Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev O'zbekiston xalqi Putinning saylovda g'alaba qilishiga ishonishini aytdi. Toshkent 2 kundan beri havosi eng iflos shaharlar ro'yxatida 1-chi o'rinda. O'zbekiston va Afg'oniston Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini ta'mirlashni boshladi. Mirziyoyev Rossiya ta'sis etgan kelajak o'yinlarini O'zbekistonda o'tkazishni taklif qildi. Freedom House Tojikistonni eng repressiv davlatlar beshtaligiga kiritdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 13-chi paketi yuzasidan kelishuvga erishdi. Eron Rossiyaga yil boshidan beri 400ga yaqin ballistik raketa yetkazib berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevralda Qozonda boshlangan kelajak o'yinlarining ochilish marosimidan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi va uning 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovida g'alaba qozonishiga ishonchi komil ekanini bildirdi. Rossiya xalqi allaqachon absolyut ovoz berib bo'lgan. O'zbekistonda esa sizning mutlaq g'alabangizga ishonishadi. Kelishib olganimizdek, ilk tashrifingiz O'zbekistonga bo'ladi, deb aytgan prezident. Mirziyoyevning bu gaplari qayd etilgan videoni Kreml nazorati ostidagi TASS o'z Telegram kanalida e'lon qildi. Toshkent 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan 11:30 holatiga ko'ra yana jahondagi havosi eng iflos shaharlar ro'yxatida 1-chi o'ringa chiqdi. Ertalab O'zbekiston poytaxti bu ro'yxatda 3-chi o'rinda edi. IQ Air portalidagi ma'lumotga qaraganda Toshkent havosida mayda PM2.5 dispers zarralarining konsentratsiyasi 99,5 mikrogram kub metrni tashkil etgan. Bu esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasi qilgan me'yordan 19.9 marta ko'pdir. Toshkentdan keyingi 2-chi va 3-chi o'rinlarda Hindistonning Dehli hamda Pokistonning Lahor shaharlari qayd etilgan. Hayraton vokzalida 21 fevral kuni O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lovchi Hayraton Mozori Sharif temir yo'l liniyasini rekonstruksiya qilish va ta'mirlashga bag'ishlangan ochilish marosimi bo'lib o'tdi, deb xabar berdi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati. Ikki tomon kelishuviga muvofiq temir yo'l liniyasini rekonstruksiya qilish bo'yicha ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish rejalashtirilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari tomonidan ishning birinchi bosqichini amalga oshirish uchun 120 nafar ishchi jo'natildi. Birinchi bosqichda yuk vagonlarini qisqa muddatda Naybobod vokzaliga yetkazib berish rejalashtirilgan. Shu maqsadda Hayraton bekatining B parkida hamda temir yo'l infratuzilmasining 57 kilometrlik hududlarida to'liq tiklash ishlari parallel ravishda tashkil etiladi. O'zbekiston va Afg'oniston temir yo'l kompaniyalari rahbarlari o'tgan yilning noyabr oyida Hayraton Naybobod Mozori Sharif temir yo'lining bir qismini ta'mirlashga kelishib olgan edi. Afg'oniston tomoniga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari rahbari Zufar Narzullayev ta'mirlash ishlarini sifatli, qulay narxda va 50% chegirma bilan amalga oshirishga va'da bergan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2026 yilga kelajak o'yinlarini O'zbekistonda o'tkazishni taklif qildi. U bu taklifni 21 fevralda Qozonda kelajak o'yinlarining ochilish marosimida bildirdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha kelajak o'yinlari 1-chi xalqaro multisport musobaqasining tantanali ochilish marosimida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va boshqa xorijiy mehmonlar ham qatnashdi. Rossiyada ilk bor tashkil etilayotgan kelajak o'yinlari 21 fevral 3 mart kunlari bo'lib o'tadi. Tadbirda 107 mamlakatdan 227 jamoa, jumladan O'zbekiston sportchilari ishtirok etadi. Tahlilchilar fikricha, Ukraina bosqindan so'ng xalqaro sanksiyalar va bosim ostida qolgan Rossiya bu o'yinni Parij Olimpiadasiga muqobil tarzda o'tkazmoqda. Bu o'yinlarda MDH va BRICS'ga a'zo davlatlar, Janubi-Sharqiy Osiyo, Lotin Amerikasi va Afrika mamlakatlaridan kelgan sportchilar ishtirok etadi. O'nlab davlatlar bosimlardan qochib mamlakatni tark etgan vatandoshlarni xorijda ham ta'qib qilishda davom etmoqda. Bu haqda Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkilotining transmilliy repressiya to'g'risidagi hisobotida qayd etildi. 2014 yildan 2023 yilgacha tashkilot 100 ta mamlakatdagi vaziyatni kuzatgan. Ulardan 44 davlat hukumatlar tomonidan jami 1034 ta transmilliy ta'qib amalga oshirilgani hujjatlashtirilgan. Eng ashaddiy ta'qibchilarning birinchi beshtaligiga Xitoy, Turkiya, Tojikiston, Rossiya va Misr hukumatlari kirgan. Huquqbonlar fikricha, postsovet davlatlari kuzatuv ostidagi shaxslarning umumiy bazasini yaratgan. Avvalroq Tojikiston bosh prokuraturasi 2023 yilda 200 dan ortiq fuqaroni ekstraditsiya orqali mamlakatga qaytarishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qilgandi. Bu bir yil avvalgi ko'rsatkichdan 2 baravar ko'pdir. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 13-chi paketi yuzasidan kelishuvga erishdi. Yangi sanksiyalar 24 fevralda, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 2 yil to'ladigan kuni tasdiqlanishi kutilmoqda. Yangi hujjatga asosan 200 ga yaqin jismoniy va yuridik shaxs sanksiyalar ro'yxatiga kiritiladi. Bu Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar tarixidagi eng katta cheklovlar ro'yxati bo'ladi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen yangi sanksiyalar joriy etish orqali Yevropa Ittifoqi Putinning harbiy mashinasini zaiflashtirishda davom etishi kerakligini aytdi. Rossiyaga nisbatan ilk sanksiyalar Ukraina bosqini boshlangan 2022 yil fevraldan so'ng joriy etilgan edi. Reuters agentligi Eron harbiy doiralaridagi 6 nafar manbasiga tayangan holda Tehron 2024 yil boshidan to shu kungacha Rossiyaga 400 ga yaqin ballistik raketa yetkazib bergani to'g'risida xabar berdi. Agentlik manbalarining aytishicha, Eron Rossiyaga Fateh 110 rusumidagi yer-yer raketalarini bergan. Bu raketalar 300 dan 700 kilometrgacha uzoqlikda bo'lgan nishonlarga zarba bera oladi. Manbalarga ko'ra, Rossiya va Eron harbiy hamda xavfsizlik xizmatlari vakillari o'tgan yil oxirida Moskvada va Tehronda uchrashgan. Uchrashuvdan ko'p o'tmay Eron Rossiyaga raketalarni yetkazib bera boshlagan. Raketalar qisman Kaspiy dengizi orqali kemada, qisman esa samolyotda yetkazilmoqda. Eronning yuqori martabali mulozimi bo'lgan Reuters manbalaridan biri agentlikka raketalarni Rossiyaga yetkazib berishni to'xtatmaymiz. Buni yashirib o'tirishga hojat yo'q. Biz istalgan davlatga qurol yetkazib berish huquqiga egamiz, deb aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni kelajak o'yinlari musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Qozon shahrida bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbek prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha musobaqaning ochilish marosimiga Shavkat Mirziyoyevni Vladimir Putin taklif qilgan. Tashrif dasturida ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi ko'zda tutilgan. Unda 2023 yil 5-7 oktyabr kunlari Rossiyaga rasmiy tashrif yakunida erishilgan oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish hamda keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish masalalari muhokama qilinadi. Rossiyada ilk bor tashkil etilayotgan kelajak o'yinlari 21 fevral 3 mart kunlari bo'lib o'tadi. Tadbirda 107 ta mamlakatdan 227 ta jamoa, jumladan O'zbekiston sportchilari ishtirok etadi. Tahlilchilar fikricha, Ukraina bosqinidan so'ng xalqaro sanksiyalar va bosim ostida qolgan Rossiya bu o'yinni Parij Olimpiadasiga muqobil tarzda o'tkazmoqda. Bu o'yinlarda MDH va BRICS a'zo davlatlar, Janubi Sharqiy Osiyo, Lotin Amerikasi va Afrika davlatlaridan kelgan sportchilar ishtirok etadi. Putin musobaqaning ochilish marosimiga MDH davlatlari rahbarlarini taklif qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga navbatdagi safari Moskva Ukrainaga boshlagan asossiz tajovuzning 2 yillik sanasi arafasida o'tadi. Rasmiy Toshkent Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyani egallagan, ammo tahlilchilar va g'arb diplomatlari nazarida bu pozitsiya Rossiyadan ko'ra Ukrainaga nisbatan neytralroqdir. Prezident Mirziyoyev Rossiyaning Ukrainaga urushi borasida rasman hech qanday bayonot bermagan va urush boshlangandan buyon biror marta Ukraina nomini tilga olmagan. O'zbekistonning MDHdagi yirik savdo hamkorlaridan va o'tmishda muhim siyosiy ittifoqchilardan sanalgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan biror marta ham muloqot qilmagan. Ukrainadagi urush boshlangandan bir necha hafta o'tib, Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llash borasida bayonot bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov iste'foga chiqarilgan edi. Komilov 2022 yil 17 mart kuni Oliy Majlis Senatida qilgan bayonotida O'zbekiston bo'lguncha DXR va LXRni tan olmaganini ta'kidlagan. O'zbekiston Ukraina mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk mustaqilligini tan olmaymiz degan Komilov. Komilov Senat yig'ilishida so'zlagan nutqida shuningdek O'zbekiston tarixan Rossiya va Ukraina bilan an'anaviy ko'p qirrali hamkorlikka ega. Biz bu mamlakatlar bilan o'z manfaatlarimizdan kelib chiqib hamkorlik qilamiz. Bir tomondan Rossiya bilan keng ko'p qamrovli hamkormiz, ikkinchi tomondan Ukraina bilan ham keng ko'lamli hamkorlik amalga oshirilmoqda. Masalan, 2021 yilda Ukraina bilan savdo aylanmasi hajmi 704 million AQSh dollariga yetdi. Bu 2020 yilga nisbatan 60% yuqori ko'rsatkich. Joriy yilda ham Toshkent va Ukrainada bir qator tadbirlar o'tkazmoqchi edik. Mojarodan oldin Toshkent-Kiyev yo'nalishida haftada 4 tadan aviaqatnovlar amalga oshirilayotgandi deb ta'kidlagan. Garchi Komilov keyinroq prezidentning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan bo'lsa-da, tahlilchilar Mirziyoyev uni chetlatish bilan Moskvaning g'azabidan qutulib qolganini aytishadi. Mirziyoyevning Rossiyaga navbatdagi tashrifi, shuningdek Toshkentning jurnalist va rektor Sherzodxon Qudratxo'jayevning so'zlari tufayli yuz bergan diplomatik mojaro fonida e'lon qilinmoqda. 14-fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadovga O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'jayevning so'zlari munosabati bilan norozilik bildirgandi. Moskva Sherzod Qudratxo'jayevning o'zbek tilini bilmaydiganlar bosqinchi yoki ahmoq ekanini o'zlari hal qilishlari kerakligi haqida aytgan so'zlarini o'ta haqoratli va mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb atagan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bu kabi mulohazalarning mazmuni va ohangi ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlariga mutlaqo zid. Rossiya tomonidan do'st va ittifoqdosh O'zbekiston aholisining mutlaq ko'pchiligi Sherzodxon Qudratxo'jayevning fikriga qo'shilmasligiga ishonishini ta'kidlagan. Bayonotda Moskva yaqin vaqt ichida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yuqori martabali shaxsining jirkanch bayonotlariga prinsipal baho berilgan rasmiy izoh beradi deb umid qilayotgani urg'ulanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hozirga qadar Qudratxo'jayevning so'zlari yuzasidan biror izoh bergani yo'q. O'tgan yil 21 dekabrda Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Segodnya matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonoti yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgandi. Prilepin O'zbekistonning 2 million fuqarosi Rossiya hududida ekan, Moskva O'zbekiston hududiga da'vo qilishini iddao qilgan. Oxirgi diplomatik mojaro manzarasida o'zbek jurnalist va blogerlar yana bir bor O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisiga norozilik notasi berishga jur'at qilmaganini eslatishgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Statistikaga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 325 ming erkak yurak kasalliklari tufayli vafot etadi. Ayollarda esa bunday holat 52%ga kam qayd qilingan. Nima uchun erkaklarda yurak kasalliklari ko'p uchraydi? Erkaklar jiddiy e'tibor qaratish kerak bo'lgan yana qanday kasalliklar bor? Qirg'izistonda e'lon qilingan erkaklar sog'lig'iga e'tibor qaratish oyligi tadbiri bahonasida meni ham ko'rikdan o'tkazishdi. Oxirgi marta qachon ko'rikdan o'tganimni so'ragan shifokor erkaklar vaqtida shifokor ko'rigidan o'tmasligi, sog'lig'iga e'tibor qaratmasligini aytib, shikoyat ham qilib oldi. Biz sizga foydali bo'ladi degan umidda erkaklar sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan 5 kasallik va sabablari haqida aytib bermoqchimiz. Demak, boshladik. Yurak qon tomiri kasalliklari. Ushbu kasallik katta yoshlilar orasida o'limga olib keluvchi eng xavfli kasallik sifatida qayd etiladi. Statistikaga ko'ra 4 nafar erkakdan biri shu kasallikdan jon beradi. Xalqaro yurak federatsiyasi saytida e'lon qilingan taxminga ko'ra 2030 yilda yurak va qon tomiri kasalligidan vafot etganlarning soni 23 millionga yetishi mumkin. O'pka saratoni. O'pka saratoni yurak qon tomiri kasalliklaridan keyingi yana bir muhim kasallikdir. Ayollarga qaraganda erkaklarda tez-tez uchraydigan bu kasallik sezdirmay rivojlanadi. Muntazam nazoratni talab qiladigan kasallik bemorlarning 25%ida hech qanday alomat keltirmaydi. Qolgan bemorlarda yangi boshlangan yo'tal, qon bilan yo'talish va nafas olish qiyinlashuvi kabi alomatlar mavjud bo'ladi. Prostata saratoni. Prostata saratoni ayniqsa 50 yoshdan oshgan erkaklarda keng tarqalgan kasallikdir. Erkaklarni ko'p bezovta qiladigan bu kasallik o'ziga xos belgilarini ko'rsatmaydi, chunki u sekin rivojlanadi. Shuning uchun uni faqat muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazish orqali aniqlash mumkin. Hisob kitoblarga ko'ra, bu kasallik yaqin kelajakda har 6 erkakdan birida kuzatilishi mumkin. Yuqori qon bosimi. Yuqori qon bosimi yurak kasalliklari uchun xavf omili hisoblanadi. Dunyo bo'ylab erkaklarda yuqori qon bosimining tarqalishi ayollarga qaraganda biroz yuqori. 1990 yildan 2019 yilgacha yer yuzida yuqori qon bosimi xastaligi bor bemorlar soni 2 baravar ko'payib, 650 milliondan 1.3 milliard nafarga yetgan. Qandli diabet. Insulin yetishmovchiligi va organizmdagi insulin qarshiligi diabetga olib keladi. O'z ovqatlanishiga e'tibor bermaydigan, yoshi ulg'aygan sari sport bilan shug'ullanmaydigan erkaklarni bezovta qiladigan bu kasallik insondan butun turmush tarzini o'zgartirishni talab qiladi. Yurak qon tomir kasalliklarini ham keltirib chiqaradigan qandli diabet ehtiyot bo'lmasa, jinsiy hayotga ham salbiy ta'sir qiladi. Kundalik hayotingizda juda oddiy ko'ringan qarorlarni qabul qilish orqali shifokor tekshiruvlaridan xotirjamlik bilan chiqishingiz mumkin. Erkaklar uchun xavfli bo'lgan kasalliklar bu bilan tugamaydi. Ammo biz ularning eng asosiylarini aytib o'tdik. Bu kasalliklarning sababi nima? Kasal bo'lmaslik uchun nimalar qilish kerak? Shifokorning aytishicha, kasallik sabablaridan biri bu noto'g'ri ovqatlanish.
Biz көбүнчө тузду көбүрөөк колдонот экенбиз да. Мына ошол себептен жүрөк кан тамыр оорулары көбөйүп атат. Тез даярдалуучу фастфудтар көп болуп атат, напиткалар көп болуп атат, кола, фанта, спрайттар, консерванттары көп, аябай көп эме тамак аштары биздин ден соолугубузга аябай чоң зыян келтирип атат да.
Экинчи амил эсе жисмоний харакатнын камлиги.
Жумасына эч дегенде 150 саат биз физикалык активдүүлүктө болушубуз керек да. Мына ошол жоктугунан кан айлануу жок болуп, жеген тамагыбыз сиңбей, азыркы күндө эркектерде эң көп учураган жүрөк кан тамыры менен ожирение, сахарный диабет болуп атат.
Яна бир амил эсе сигарет ва спиртлик ичимликлер.
Бул дагы организмге чоң зыянын келтирип атат. Ошол себептен бул дагы баягы жумушта эмес оорулардын эң чоң факторлорунун бири, коркунучтуу факторлорунун бири экен. Андан кийин алкоголдук ичимдик экен. Мына ошол дагы эң чоң көйгөй тудуруп келатат да.
Shifokorlar erkaklarga to'g'ri ovqatlanishni, ko'proq meva va sabzavot iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Shuningdek, hech bo'lmaganda kuniga piyoda yurish kerak. Sigaret chekish va spirtli ichimliklardan uzoqlashib, vaqti-vaqti bilan shifokor ko'rigidan o'tib turish kerak deydi. Aytmoqchi bo'lganimiz hozircha shular. O'zingizni ehtiyot qiling erkaklar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana, mahsulotning o'zini tekshirib ko'ramiz. Mana, qalbaki tovarni qo'lga olamiz. Ko'ryapsizmi? Juda mayda, oppoq va mo'rt. Ezg'ilab ko'ramiz. Ko'ryapsizmi? Uqalanib ketyapti. Endi esa bizning tovarni olib ezg'ilaymiz. Ko'ryapsizmi? Uqalanmaydi. Granula edi va granulaligicha qoldi. Ko'ryapsizmi?
Granula. Так остаётся гранула.
Bu Qozog'istondagi mineral o'g'it ishlab chiqaradigan Kasfosfat kompaniyasi huzuridagi Minerals Trade House MTJ ning O'zbekistondagi vakolatxonasi xodimi. U O'zbekistonda Qozog'iston ammafosi deb fermerlarga sotilayotgan mahsulot ularniki emasligini, balki soxta tovar ekanligini ko'rsatyapti. O'tgan yilning oktyabr oyida Qashqadaryo viloyat Koson Agrosifat klaster MTJ tomonidan fermerlarga tarqatilgan ammafos mineral o'g'iti soxta bo'lib chiqqani haqida avval xabar bergan edik.
Bizga jamiyat tomonidan qalbaki ammafos o'g'iti berildi. Endi shu ammafos o'g'itiga hamma davrnislarni olib, pulimizdan ushlab qoldi. Ani endi na uni yangisi almashtirib beradi, na bir boshqa pulimizni iziga qaytaradi. Bunga yetkazilgan zararni hech kim tinglamayapti bizni. Prokuratura borsak, prokuratura shug'ullanyapti deydi. Prokuratura ham kelib ko'rdi. O'sha zavodni egalari ham kelib ko'rdi, ta'minotchi tashkilotlar. Lekin natija bo'lmayapti.
Ozodlik tayyorlagan videoda fermerlar qalbaki ammafos qoplarini ko'rsatgan, qoplarda esa mahsulot Qozog'istondagi Kasfosfat kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgani haqidagi yozuvlar ko'ringan edi. Fermerlar ayni paytda mushkul vaziyatga tushib qolgan. Birinchidan, ular ammafos deb olgan dorini ba'zilari hammasini, ba'zilari yarmini allaqachon yerga sochib bo'lishgan. O'nlab fermer 10 million so'mdan 100 million so'mgacha dori olgan. Klaster qolgan dorilarni qaytarib olmagan. Bu video efirga ketgandan so'ng Qozog'istondagi mineral o'g'it ishlab chiqaradigan Kasfosfat kompaniyasi huzuridagi Minerals Trade House MTJ ning O'zbekistondagi vakili Aybek Rahimov ozodlik bilan bog'lanib, ular ishlab chiqarayotgan mahsulotning bu soxta ammafosga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Aybek Rahimovning so'zlariga ko'ra, videoda ko'rsatilgan qoplardagi ammafos deb atalayotgan tovar ularning imijiga zarar yetkazayotgani holati birinchi bor sodir bo'lmayapti.
Совершенно верно, есть такая проблема.
Топпа то'g'ri. Haqiqatan ham O'zbekiston bozorida bu muammo bor. Biz bunday vaziyatga birinchi bor duch kelayotganimiz yo'q. Bir tomondan va nihoyat bu muammo katta efirga chiqqanidan, xabar agentliklari bunga e'tibor qaratganidan xursandmiz. Biz O'zbekiston mineral o'g'it bozorida qalbaki mahsulot bo'lmasligidan manfaatdormiz.
Aybek Rahimovning aytishicha, ozodlik videosida fermerlar klasterdan qalbaki ammafos olingani aytilganu, ammo klaster bu o'g'itni qayerdan sotib olganini ochiqlamagan. Ozodlik o'shanda Koson Agrosifat klaster MTJ rahbari Jomurod Fayziyev bilan aloqa qilishga uringan, lekin klaster rahbari turli vajlar bilan intervyu berishdan qochgan edi.
Так как с нашими фирмами кто работает, мы за свой товар.
Kim bizning firmalarimiz bilan ishlagan bo'lsa, biz o'z mahsulotimiz sifatiga to'liq javob berishimizni yaxshi biladi. Agar qandaydir gumon yoki shubha bo'lsa, marhamat, biz O'zbekistondagi omborlarimizni ochishimiz, laboratoriya sinovlariga namuna olishingiz uchun istalgan qopingizni ko'rsatishimiz mumkin.
Нашего товара, то есть содержание фосфора и азота в минеральном удобрении.
Aybek Rahimovning aytishicha, Kaz fosfat mahsulotlari deb taqdim qilingan, ammafosning qalbaki ekanligi holati o'tgan yil ham sodir bo'lgan.
К нам был до этого был сделан в прошлом.
O'tgan yili bizning omborimizga 15 tonna mahsulotni olib kelib tushirishdi va go'yoki bizdan sotib olishgani sifatsiz mahsulot ekanligini iddao qilib, qaytarib olishni talab qilishdi. Biz tovarni ko'zdan kechirganimizda eng avvalo qoplarning qalbaki ekanligini ko'rdik.
Принятие товара при обнаружении внешнего вида мы увидели подделку мешков.
Kasasat vakiliga ko'ra, ularning videoda ko'rsatilgan Koson Agrosifat Cluster MCZ bilan hech qanday shartnomasi yo'q va lavhada Qozog'istonda ishlab chiqarilgan deb ko'rsatilgan qoplarning qalbaki ekanligi ko'rinib turibdi.
Данный мешок это в нём пришла продукция возврата. Здесь мы сразу видим отчётливо то, что принт очень сильно отличается. Здесь тусклый принт.
Mana bu qop bizga qaytarilgan tovarning qopi. Eng birinchi, bundagi yozuv xira va harf shriftlari to'g'ri kelmaydi. Mana bu bizning qop. Bu esa qaytarilgan qop. Ikkinchidan, qaytarilgan qop juda sifatsiz. Tikilgan joyi ham zavodniki emas. Bu bizning ip emas. Sal tortsangiz yirtilib ketyapti. Mana endi esa bizning qopni ko'ring. Ikki qavat tikilgan. Yozuvlar yorug' va tiniq. Firma belgilariga e'tibor bering. Farqni ko'rasiz.
Даже вот мешки ставим, не совпадает. Это мешок возврата. Принт тусклый, шрифт не совпадает. Это наш мешок, это возвратный мешок.
Kasasfatning O'zbekistondagi vakillari iste'molchi qaytarib olib kelgan mahsulot ularniki emasligini isbotlab berishgandan keyin u 15 tonna yukni yana qaytarib olib ketgan va boshqa hech qanday e'tiroz bildirmagan. Bu faqat Kas fosfatning O'zbekistondagi vakolatxonasiga ma'lum bo'lgan birgina holat xolos. Ikkinchi voqea esa Koson tumani fermerlari bilan yuz berdi. Kosonlik fermerlarga bu soxta ammofosni Koson Agrosifat Cluster MCJ bergan. Cluster esa ammofosni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida joylashgan New Way Agro Fertilizers MCJ'dan sotib olgan. Ozodlik Koson Agrosifat Cluster MCJ'ning Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga kiritgan da'vo arizasini qo'lga kiritdi. Unda Koson Agrosifat Cluster MCJ suddan New Way Agro Fertilizers MCJ'dan 400 tonna sifatsiz mahsulotni almashtirish yoki to'lab berilgan 1 milliard 360 million so'mni qaytarishni hamda 272 million so'm jarima undirishni so'ragan. O'tgan yilning 12 dekabrda kiritilgan bu da'vo arizasi shu paytgacha sudda ko'rib chiqilmagan. Fermerlarga 400 tonna yaroqsiz mahsulotning 200 tonnasi sotib yuborilgan. Qolgani esa klaster omborxonasida saqlanmoqda. Klaster korxonasi Koson tumani prokuraturasiga murojaat qilgan. Tuman prokurori Faxriddin Jovliyevning ozodlikka aytishicha bu ish ayni paytda tergov qilinmoqda.
Holat aniqlangan, holat tergov yo'li bilan aniqlanadi. Qayerda o'g'irlandi, qayerda almashtirildi. Jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov ketyapti, tergov siri bor o'zini endi bu natijasi bo'yicha aniq bo'ladi.
Ozodlik New Way Agro Fertilizers MTJ'ning org info us saytida ko'rsatilgan telefoniga qo'ng'iroq qildi. Ammo go'shakni olgan shaxs bu boshqa raqam ekanligini aytdi. Ochiq ma'lumotlarda New Way Agro Fertilizers MCJ'ning ta'sischisi To'rekulov Valijon Mamajonov, rahbari esa Abduvaliyev Sherzod Bahrom o'g'li ekanligi ko'rsatilgan. Ochiq manbalarda Abduvaliyev Sherzod Bahrom o'g'lining yana 2 MCJ'ga rahbar ekanligi ko'rsatilgan. New Way Agro Fertilizers MCJ soxta ammofosni qayerdan va qachon olganligi, klasterga uning soxtaligini bilib sotganmi yoki bilmay sotganmi, masalaning bu tomoni qorong'i qolmoqda. O'zbekistonda soxta ammofos ishlab chiqarish va uni klaster fermerlarga realizatsiya qilish holatlari uchrab turayotgan bo'lsa-da, ammo bu voqealarga tegishli vazirliklar e'tibor bermayotgani, qalloblarni aniqlash va ularni javobgarlikka tortish ishlari paysalga solinayotgani fermerlarni tashvishga solmoqda. Kasfasat kompaniyasi huzuridagi Mineral Straight House MCJ'ning O'zbekistondagi vakili Aybek Rahimovning aytishicha, ular bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligiga, Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasiga ma'lumot bergan.
Мы тогда поняли, что есть подделка на рынке. С того момента, ну и в принципе...
Biz shundan keyin O'zbekiston bozorida mineral o'g'itlarini soxtalashtirish holatlari borligiga ishonch hosil qildik. Qalloblar nafaqat bizning qoplarni, balki bizning muhrlarimizni va ammofosning o'zini ham soxtalashtiryapti. Mishmishlar doirasida bizning mahsulotlarimiz ko'p joylarda qalbakalashtirilyapti degan gaplarni eshityapmiz. Lekin o'tgan yilgi voqeadan boshqa qo'limizda hujjat yo'q. Gaplarga qaraganda, O'zbekistonda Qozog'iston originalidan tashqari 50 ga 50 va 1 ga 3 aralashtirilgan soxta ammofos bor. Biz bu borada vazirlikka murojaat qilmoqchimiz. Ular bunga chek qo'ysin. Chunki bundan bizning imijimiz zarar ko'radi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Mirziyoyev O'zbekiston xalqi Putinning saylovda g'alaba qilishiga ishonishini aytdi. Toshkent 2 kundan beri havosi eng iflos shaharlar ro'yxatida birinchi o'rinda. O'zbekiston va Afg'oniston Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini ta'mirlashni boshladi. Mirziyoyev Rossiya ta'sis etgan kelajak o'yinlarini O'zbekistonda o'tkazishni taklif qildi. Freedom House Tojikistonni eng repressiv davlatlar beshtaligiga kiritdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 13-chi paketi yuzasidan kelishuvga erishdi. Eron Rossiyaga yil boshidan beri 400ga yaqin ballistik raketa yetkazib berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Gazlidagi avariya. 50 mingdan ziyod xonadon elektrsiz qoldi.
Marhamat. Metanjon.
Metan yo'q. Hududlarda ko'plab gaz zapravkalari yopildi.
Imkonimiz yo'q boshqa. Shu yerda o'tiribmiz endi. Qachon xudolisi ochilib qolsa olamiz degan umidda o'tiribmiz.
Chiqindidan chiroq. Hukumat maishiy chiqindilardan muqobil elektr energiyasi olishni rejalamoqda. Efirda Zamiston o'z xabarlari O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. O'zbekiston poytaxti oppoq qor bilan qoplandi. Poytaxtliklar tarmoqlarda oqqa burkangan va sokin Toshkent manzaralarini ulashishmoqda. Ammo bahor arafasida yoqqan qordan hamma ham bahra olayotgani yo'q. Mamlakat bo'ylab 16-fevraldan boshlab avval yomg'ir, keyin qor yog'di. Ayrim hududlarda kuchli shamol bo'ldi, lekin havo unchalik sovuq bo'lmadi. Harorat janubda -3, shimolda -8 daraja bo'ldi xolos. Gidromet me'yordan ortiqcha qor yoki yomg'ir yog'ishi yoki sovuq bo'lishi haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Biroq shu kuni sovuq ham O'zbekiston energetika tizimining asl basharasini namoyon qilishga yetarli bo'ldi. Hukumatning balandparvoz va'dalariga qaramay, mamlakat yana energetik kollapsga yuz tutdi. Butun mamlakat bo'ylab gaz o'chib qolishi yoki gaz bosimi pasayib ketishi kuzatildi. Bunga elektr uzilishlari qo'shildi. Kamiga suv ta'minotida ham muammolar yuzaga keldi. Jumladan Samarqand, Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi 50 mingdan ziyod xonadon elektrdan uzildi. Rasmiylar yana ob-havoni ayblandi. Energetika vazirligi kuchli shamol oqibatida Buxoro viloyatidagi 2 ta yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmog'ida avariya yuzaga kelgani haqida xabar qildi.
Buxoro viloyatida yuz bergan kuchli shamol tufayli 110 kilovolt kuchlanishga ega el-gazli-2 hamda soat 18:00 dan 3:00 o'tganida el-gazli-1 elektr uzatish tarmoqlari 31 megavatt quvvat bilan avariyaviy o'chgan. Oqibatda gazli kompressor stansiyasidagi 8 ta hamda gazli gazni qayta ishlash zavodiga qarashli 3 qir kompressor stansiyasidagi 2 ta gaz qaytarish agregati avariyaviy to'xtagan.
Hodisa 17-fevral kuni sodir bo'lgan. Vazirlik muammoni qisqa vaqtda bartaraf etishga va'da berdi.
Mazkur tarmoqlardagi nosozlik tezkor brigada tomonidan 2-3 soat ichida bartaraf etiladi va gaz haydash agregatlari faoliyati to'liq tiklanadi.
Biroq oradan 3 kun o'tib ham gaz yildagi avariya oqibatlari to'liq bartaraf qilinmagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mamlakatning boshqa hududlarida ham muammolar kuzatildi.
Qishning sovuq kunlarida gaz bosimining avariya oqibatida keskin tushib ketishi hamda aholi iste'molchilarida elektr energiyasiga nisbatan talabning bir necha marotaba oshishi tufayli kecha ham mamlakatimiz bo'ylab kunning tig'iz vaqtlarida 550 megavattgacha cheklovlar kiritilishiga majbur bo'lindi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, holat yaxshi tomonga o'zgargunga qadar bugun ham kunning tig'iz paytlarida ma'lum miqdorda cheklovlar kiritilishi mumkin.
Tashkilim bo'lmaydi, Jahongir aka, hamma 200 dan 500 aylantirsak, shkaflarda ishlab suv, shkaflar yopiq, suv o'tgan joylar yo'q. Hamma 200 dan 500 aylantirsak.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bir qator issiqlik elektr stansiyalarida gaz bosimi pasaygani oqibatida ko'plab hududlarda elektr ta'minotida cheklovlar o'rnatilgan. Poytaxtda ham energetik vaziyat ko'ngildagidek bo'lmadi. Toshkent shahrining Shayxontohur, Uchtepa, Yunusobod va Olmazor tumanlari Toshkent viloyatining Toshkent va Bo'stonliq tumanlarida bir necha kundan beri gaz bilan bog'liq muammolar bo'lyapti.
Gaz ta'minoti to'xtaganligi sababli hududlarda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj oshdi. Buning natijasida transformator shoxobchalarida yuklama ortishi natijasida elektr energiyasi ta'minotida avariyaviy uzilishlar yuzaga kelmoqda. Hozirgi vaqtda elektr uskunalarini saqlash hamda iste'molchilarni elektr ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida hududlarda cheklovlar kiritilmoqda.
Joylarda mutasaddilar hisobotiga kirmagan katta kichik avariyalar borki, ular ijtimoiy tarmoqlarda yoritilsagina o'z yechimini topmoqda.
Ana Sharq 1-16 maktab oldiga stalba yiqilgan. Ana suvga to'klar tök tökni qarang, osilib yotibdi. Kelib taxlab ketarlarmi? Buni qarang, yiqilib hamma yo'q. Tök 16 maktab.
Shu kunlarda simyog'och qulashi hodisasi mamlakatning turli hududlarida kuzatilmoqda. Jumladan, Samarqandda 43 yashar elektromontyor elektr ta'minotidagi nosozlikni bartaraf etayotganda simyog'och bilan birga qulab tushib halok bo'lgan. Hozirda hodisa bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik, mamlakatda sovet davridan beri yangilanmayotgan simyog'ochlar borligi, ayrim hududlarda aholi qo'lbola simyog'ochlardan foydalanishga majbur qilayotgan borasida ko'p xabar bergan.
Metanga ochirat, bu sanek deganlari shaxsiyda faqat ochib turadi. Mana ochiratdi metan, deganlari Qashqadaryo viloyati Huzor tumani. Moniki. Marhamat. Metanjon.
Shu kunlarda metan gaz zapravkalari bilan bog'liq vaziyat esa yanada jiddiylashgan.
Qarochi mana. Ketgan. Bular og'ir qurmaydi. Soat degani kelishi.
Dastlab hudud gaz ta'minot aholini tejamkorlikka chaqirib, haydovchilardan avtomobillarini yonilg'i bilan to'ldirib olishni so'radi. Keyin mamlakatning barcha hududlaridagi metan zapravkalar faoliyatiga cheklov kiritildi.
Gaz bosimining kamayishini inobatga olgan holda, birinchi navbatda aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida mamlakatimizdagi barcha metan zapravkalar faoliyatiga kiritilgan cheklovlar bugun ham davom etadi.
Ikkinchi qatorga ham qo'yibdi. Mana metan ochiladi. Mana metan ochiladi.
Ayrim hududlar, jumladan Buxoro viloyatidagi barcha metan zapravkalari yopib qo'yildi. Toshkentda ham shu ahvol. Poytaxtlik ayrim haydovchilar zapravkalar oldida tunamoqda.
Endi bizlar tirichilikda yuribmiz. Mana gaz bo'lmasa bizga benzin 80 topilmayapti hozir kunda. 80 yo'llik uchun mana bu anaqa gazni o'chirtib turibmiz. Hali buni o'chirtam deb bo'lmaydi. Hali ochilmagan zapravka. O'chirdi, naryolarda o'chirtli zapravka bitta ikkita ishlayapti deb anaqa eshitdim. U yerda ham o'tgan kuni kechki payt soat 8 da borganman. 8 da o'chirtga borib turganman. Ertalab soat 4 da olib chiqib ketdim. O'shanda ham gidirdi bir 3-4 litr benzin anu sinishga yoqib qo'ydim-da. Sinishga yoqib qo'ydim. Endi uyga non olib kirishimiz kerak. Boshqa mayda-chuyda olib kirish kerak. Endi imkonimiz yo'q boshqa. Shu yerda o'tiramiz endi. Qachon xudolasi ochilib qolsa olamiz degan umidda o'tiramiz.
Poytaxt hokimligi vaziyatdan chiqish uchun aholini zaruratsiz uydan chiqmaslikka va shaxsiy mashinalardan foydalanishni kamaytirib, jamoat transportidan foydalanishni tavsiya qildi.
Suv tushishi bilan uje o'rganib ham qoldi. Gaz mashinasi yopilyapti, lekin beradimi yo'qmi bilmaymiz. No, не знаю, men avtobuslarga gaz berishyapti, legkovoy mashinaga не знаю. Gaz yo'q deydigan bo'lsa, avtobuslarga bor gaz, no legkovoylarga yo'q. Я вот это не могу понять, или газ юрмасли керекми энди билмайман. Шундайга бўлатди-да, ока ҳозир. Бензинга энди ўтадиган бўлса, бензин қиммат-да, ока 92 га это не кажется, 92 да юриш. Бензинлар жуда қиммат. Ва сифатсиз деса ҳам бўлади. Арзон бензинимиз ҳам деярли йўқ ҳеч қатта. Заправкаларга мана борганмиз. 80 бензинимиз умуман йўқ. Узгазойлда вообще йўқ бензин. Faqat 92 qimmat.
Statistika agentligi hisob-kitobicha hozirda mamlakatda 4 milliondan ortiq shaxsiy avtomashina bor. Avtomobillarning asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilgan. Biroq energetik buhron sabab gaz zapravkalari yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilarning yonilg'i bilan bog'liq muammolari kun sayin kuchaymoqda.
Navbat zo'r metanni ko'p olish qiyin bo'lyapti. Kecha soat 11 da chiqqanim metanni ertalab soat 5 ga oldim-da. Sovuqda mashinani mana ahvoli hammasi voy. Mashina ko'p.
Metanlar otsa ham aholiga ham kerak-ku. Kimdir shahar kech kerak. Navbat ochib qo'ysa yaxshi bo'ladi-da.
Zapravkalarda tirbandlik bor-da. Hozir yopiq-u, ko'p zapravkalar. Lekin ochiradilar, olsa bo'ladi.
Metan borasida aka, bu xalq hozir qiynalyapti. Hukumatdan so'rayotgan narsamiz iltimos so'raymiz-ku, shu metanlarda shu xalq qiynalmasligi uchun gazlarda bir vaqtlar nima qilsa, shu gaz sohasi bo'yicha xalq qiynalyapti. Shuning uchun sal bo'lsa ham o'zimizdan chiqayotgan gaz. Shuni sal bo'lsa ham xalqqa bir yengillik qilib bersa, shu yaxshi bo'lar edi.
Energetika vazirligi metan zapravkalardagi cheklovlar sabab benzinni qo'shimcha yetkazib berishga va'da qildi.
Agarda buni qisqartirsak, savol tug'iladiki, qo'shimcha benzinga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash. Buning uchun albatta choralar ko'rilyapti. O'zimizda ishlab chiqarishni ko'paytirib, ichki bozorga yetkazib berish birinchi asosiy vazifamiz bo'lsa, uning uchun ichki resurslar, tashqi resurslardan xomashyo olib kelib ikkinchi yo'nalish bu qo'shimcha benzinni import qilib olib kelish.
Biroq benzin zapravkalari oldida turna qator navbatlar yuzaga kelib, haydovchilar soatlab navbatda qolib ketishga majbur bo'lishmoqda.
Benzin aka 7000 qancha edi? Hozir 10000 qo'ldan olyapmiz, qo'ldan. Qo'ldan 10000dan olyapman, to'g'risi. Zapravkaga kirganim yo'q. Zapravkadan solgan edim, aka charillab mashina ishlamay qoldi. 10000dan qo'ldan olyapman.
Nima 80 benzinlarda nima markali nimani sal yoqilg'ini arzon qilish kerak. Bu nima xalq 8500dan olamiz-da bizlar. Vabshi qiyin bo'lapti.
Metanda yurayapti aka. Metan yo'q umuman. Hamma joy zapravkalar yopiq. Benzin narxi 10000, 7800 so'm edi benzin. Hozir 10000 aka benzin. Olish qiyin. Odam yo'q bu yog'i mana. Yashash qiyin bo'lib qoldi aka. Bayaq kredit, bayaq ro'zg'or, bayaq oila. Masalan, hayot aka.
Joriy qishda energetik muammolar oldini olish uchun 14,5 trillion so'm sarflanganini aytgan hukumat vakillari qishga jiddiy tayyorgarlik ko'rilgani va muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. O'ztransgaz hududiy gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari, o'z energiya inspeksiya kabi tashkilotlar energiya tizimi har qanday ob-havo injiqligi va anomal sovuqqa tayyorligini bir necha bor ta'kidlashgan. Biroq qishning ilk kunlaridanoq boshlangan gaz va elektr bilan bog'liq uzilishlar biroz qor yog'ishi ortidan yanada kuchaydi. Mutasaddilarning elektrga oid quruq va'dalari son sanoqsiz. Ayni paytda tabiiy gaz bilan bog'liq va'dalar ham xuddi shunday. Prezident Shavkat Mirziyoyev keyingi 3 yilda bir necha bor xorijiga gaz sotmaslikka va'da bergan.
Xalqimiz ko'payapti, o'zimizga kerak. Chetga sotolmaymiz. Biz bu ishda ko'p ishlar qilyapmiz. Xudo xolasa, bu yil xalqimiz sezadi qish paytida nima qilgan ishlarimizni.
Mirziyoyevning va'dalariga qaramay o'zbek gazi Xitoyga sotib kelinmoqda. O'zbekiston 2023 yilda Xitoyga 563 million dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu Xitoy bojxona xizmati bergan ma'lumot. Hukumat bir tomonda gazni chetga sotarkan, boshqa tomonda xorijdan gaz olishni ko'paytirmoqda. O'zbekiston Rossiyadan gaz olishni boshlaganiga 5 oy bo'ldi. Bu yoqda Turkmanistondan gaz olinmoqda. Yangi yildan boshlab O'zbekiston Rossiyadan neft importini ham 3 barobarga oshirib, 1 million tonnaga yetkazilishi aytilgan edi. Biroq hukumatning balandparvoz raqamlariga qaramay mamlakatdagi energetik vaziyat o'nglanmadi. Tahlilchilarga ko'ra, mutasaddilar palapartish choralardan nariga o'tmayotgani hukumatning energetik bo'hrondan qanday chiqish yuzasidan jiddiy strategiyasi yo'qligini ko'rsatib qo'ymoqda. Kuni kecha hudud gaz ta'minot shirkati mamlakatdagi energetik bo'hronni yumshatish uchun gazni tejash aksiyasini boshladi. Taniqli shaxslarning gazni tejashga doir chaqiriqlari o'tgan yilgi energetik kollaps payti ham e'lon qilingan edi. Bu yil hudud gaz ta'minot bu aksiyani yo'lga qo'yishda chuqur o'ylab o'tirmadi. Hozircha faqat o'tgan yilgi chaqiriqlar takroran e'lon qilinmoqda.
Tabiiy gaz haqida gapirmoqchiman. Tabiiy gazimizni ham albatta zaxirasini ham nima deydi, oxiri bo'ladi. Avvalambor bunaqa zaxiralar tugamasin. Tabiiy gaz bizning xalqimizga necha ming yillab hali xizmat qilishi kerak. Shuning uchun bitta iltimosimiz tabiiy gazni kerakli paytda ishlatib, reja asosida ishlatib, uni keraksiz joylarda sarf qilish kerak emas. Hammalarni bunga men chaqirib qolaman.
Mamlakatda energetik bo'hron davom etayotgan bir paytda mulozimlarini yiqqan Shavkat Mirziyoyev chiqindilardan elektr olish masalasini ham muhokama qildi. Yig'ilishda xabar qilinishicha 13 million dollar investitsiya evaziga Andijonda organik chiqindidan 100 ming tonna o'g'it, Asakada esa chiqindidan yiliga 2 million kilovatt soat elektr ishlab chiqaradigan loyihalar ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, Ohangaronda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan 15 million dollarlik chiqindi poligoni qurib, muqobil elektr energiyasini olish rejalangan. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zinistan.uz blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Words alone cannot describe this 48,000 square foot, $58 million mecca.
Beverly Hills'dagi qimmatbaho lo'pali qasri sotildi. Wall Street Journal nashriga ko'ra, uni Lola Karimova Tillayeva, O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi sotgan. 2011 yilda qurilgan qasr Beverly Hills'dagi gavharlardan biridir. Kaliforniya ko'chmas mulk reyestriga ko'ra, taxminan 4459 kvadrat metrlik qasr 36 million dollarga sotilgan.
Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva hamda uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ayni shirkat bu mulkni 2013 yilda qariyb 33 million dollarga sotib olgan.
Xaridorning shaxsi esa noma'lum. Nashrning yozishicha Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Sobiq prezidentning qizi va sobiq diplomat Karimova Tillayeva hozir xayriyachi. Parfumeriya kompaniyasining asoschisi, har holda kompaniya saytida shunday deyilgan. Karimova Tillayev juftligining bu qimmatbaho qasri, aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Harmonies deb nomlangan atir do'kondan bir necha minutlik masofada joylashgan. Variety.com nashriga ko'ra, er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgan edi.
Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan bal xonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, undan oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji hamda massaj xonasi bor.
Lola Karimova otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Temur Tullayev esa muqaddam O'zbekistondagi eng yirik Abu Saxiy ulgurji bozoriga egalik qilgan. Ammo bu juftlik Le Palais qasrini sotib olgach, g'arb nashrlari nazariga tushdi. O'zbek matbuoti hatto haqida og'iz ocholmagan bu juftlikning boyligi g'arbdagi boshqa zodagonlar kabi qator jurnalistik surishtiruvlarga turtki bo'ldi. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Mediapart nashri 2017-yilda surishtiruv e'lon qildi. Unda Abu Saxiy kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsiyadagi ofshor bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik, Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqolalardagi ma'lumotga izoh so'rab, Karimova Tillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014-yil yozida Bravarakayga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Mediapart surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqasi bor-yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir Bravarakayga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi. Juftlikning taniqli advokati Mark Raymond o'z mujozlari bu savollarga javob bermasligini aytib, no comment deb javob bergan.
Head down the hall to the bar where you'll wine and dine all of your A-list guests.
It's so expansive.
Aslida 36 millionga sotilgan aytilayotgan qasr Karimova Tillayevlarning bu mavzedagi yagona ko'chmas mulki emas. 2022-yil avgustida AQSh matbuoti bu juftlik AQShdagi yana bir qimmat hudud, Hollywood tepaliklarida bir emas 3 ta villani bir paytda sotuvga qo'ygan haqida yozgan edi. Uchala villa 2014-yilning yozida ofshor kompaniyalar orqali 16 milliondan oshiqroq dollarga sotib olingan bo'lsa, 2020-yil avgust holatiga ular qariyb 19 million dollarga baholangan. Bu villalarda bir vaqtlar Amerika futbol yulduzlaridan biri Regi Bash va uning sobiq ma'shuqasi Kim Kardashian yashagan. Misol uchun ulardan biri qariyb 6,5 million dollarlik 3 qavatli villada lift, kinoteatr, qimmatbaho oshxona, basseyn va xos spa saloni bor. To'rt tomondan Los-Anjeles va Tinch okeanining manzarasi kaftdek ko'rinib turadi. O'shanda AQSh nashrlari bu qimmatbaho mulk sohibining otasi prezident Karimovni diktator deb tasniflagandi.
Erkakni yerga uradiganim
ayol.
Ko'kka ham ko'taradigan dedi ayol. Ayol bu gardan. Shu qaysi tomonga bursa, shu tomonga erkak ham buriladi. Ayol
45 yashar Lola Karimova bu prezidentning ikkinchi qizi. Katta qizi Gulnora Karimovaning taqdiri esa singlisi Lolanikidan tamomila farqli bo'ldi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham xorijdan qimmatbaho ko'chmas mulklar olgan. O'z vaqtida Freedom for Eurasia tashkiloti Gulnoraning Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan haqida yozgandi. Ammo Gulnora O'zbekistonda ham katta biznes imperiya qurib, siyosiy sahnada ham kuchli ambitsiya bilan ko'rina boshlagan edi. Boshqa tarafdan Gulnora Karimova hokimiyatdagi resurslardan foydalanib, o'zbekistonlik yoshlar lideri, pop yulduzi sifatida mamlakatda o'zini tanitdi, ayni paytda diplomat sifatida ham xalqaro maydonda nufuz qozonishga urina boshladi. Gulnora Karimova siyosiy sahnada ko'zga ko'ringan yillar 2005-2013 yillar orasida singlisi Lola katta sahnada qariyb ko'rinmagandi. Ammo prezident ota katta qizining yo'lini to'sdi. Gulnora Karimova 2014-yildan beri O'zbekiston sudi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlar, xususan katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa hukm etilgan. Gulnora Karimovaning hozir qayerda ekani, qanday ahvolda ekaniga oid so'nggi rasmiy ma'lumotni Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili chiqargan edi. 2021 yil 8-oktyabrda Feruza Ishmatova Zangiotadagi 21-chi umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani va hammasi yaxshi ekanini aytgan. Ozodlik manbalari keyingi paytlarda qizi Imon Karimovaning O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani sababi onasi Gulnora Karimovaning 2023 yil yozda uy qamog'iga chiqarilgani deb iddao qilishadi. Ammo bu xabar rasman tasdiqlanmagan. Gulnoradan farqli singlisi Lola Karimova Tillayeva va turmush o'rtog'i xorijdagi hayoti, O'zbekistondagi biznesini ham tinchgina davom ettirganida, ular AQSh fuqaroligini olganini ham bildirgan. To Lolaning prezident otasi vafot etgunicha 2016-yilda Islom Karimov bo'lib, uning o'rniga Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, bu tinchgina o'zan oqimi o'zgardi. Ayniqsa Timur Tillayev uchun. Islom Karimov boshqaruv paytida Timur Tillayev tomonidan 2006-yilda tashkil etilgan Abu Sahi shirkati O'zbekistonga import tovar kirituvchi eng yirik kompaniya edi. Toshkent g'arbidagi 25 gektarlik hududda ayni nomda bozor ochilgan va u nafaqat poytaxt, balki butun O'zbekistonni import bilan ta'minlaydigan gigantga aylangandi.
Aholi ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni mamlakatimizga import qilish faqat ayrim guruhlar qo'lida to'planib, ular uchun mo'may daromad manbayiga aylanib kelgani adolatdan deb bo'lmaydi. Ba'zi bir korxonalarga imtiyozlar berish orqali o'zimiz erkin raqobat muhitini bug'ib, narxlarni barqaror bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqdamiz. Endi biz bunday amaliyotdan voz kechamiz.
Ammo Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay, bozor boshqa qo'lga o'tdi va buni juftlikning advokati ham shunday jarayon bo'lganini aytib tasdiqladi.
Sobiq Abu Sahi mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli bozordan davlat budjetiga bir oyda 5 milliard so'm tushgan. O'rnatilgan tartib qoidadan so'ng atiga 15 kunda tushum 35 milliard so'mga yetgan. Tafovutni qarang. Axir xalqqa tegishli shuncha pullar yillar davomida qayoqqa ketdi degan savol ham turibdi-ku.
2017-yilning 11-dekabrida ozodlikka yo'llagan elektron javobida Timur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning AQShdagi advokati Mark Raymond so'rovingizga javoban egalikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman deb yozgan. Abu Sahi bozori hozirga kelib Markaziy Osiyodagi eng yirik chakana savdo bozorlaridan biriga aylandi. O'tgan yili Ozodlik radiosi, OCCRP, Klop, Vlast nashrlari hamkorligida o'tkazilgan qo'shma surishtiruv bu bozordagi manfaatlar. O'zbekistonning bugungi prezidenti Shavkat Mirziyoyev oilasining soyadagi investori, Markaziy Osiyoda korrupsioner bojxona rasmiylari bilan til biriktirish orqali ulkan savdo imperiyasini qurgan Habibulla Abduqodir nazoratiga o'tganini o'rtaga chiqargan.
Abu Sahining yangi xo'jayini Sherka Muxtorni Abduqodirga qarindoshi Mehmet Muxtor bog'laydi. Mehmet Muxtor Londondagi Isqlar markazi direktori va ta'sischisi. Bu markaz ta'sis hujjatiga ko'ra Uyg'ur bolalariga ona tilini o'rgatish bilan shug'ullanadi. Mazkur markazning ikkinchi ta'sischisi Abduqodir oilasining restoran va novoyxona biznesidagi sherigi. Sherkiya Abu Sahi qayerdaligi, o'zining bu bozorning yakka yagona egasi ekanini biladimi yo'qmi? Bu savol javobi ochiq.
Surishtiruv jarayonida jurnalistlarga gapirgan qator manbalarga ko'ra, Abduqodirlar oilasi biznesi prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov tomonidan dastaklangan. Karim va Tillayev juftligi esa hozir ham xorijda. AQSh matbuoti xabarlariga qaraganda, dabdabali hayotini davom ettirmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Timur Tillayev keyingi yillarda O'zbekistonga kelmayotir. Ammo Lola Karimova yurtiga kelib turadi va buni shov-shuv qilishni istamaydi. Lolaning qizi Maryam Tillayeva, shuningdek Karimovning to'g'ichi Gulnoraning qizi Imon Karimovalar esa nafaqat xorijda, balki O'zbekistonda ham dabdabali hayot surmoqda. Ikki qiz birgalikda tushgan surat va videolarni tarmoqlarda tez-tez e'lon qiladi. Run fast. Lola Karimova Tillayeva ham tarmoqda ko'rinib turadi, ayniqsa Instagram sahifasida prezident otasini xotirlab tez-tez post qo'yib boradi.
Честь памяти своего отца. Видите, здесь такие фотографии его молодые сделаны. И
Timur Tillayev esa jamoatchilik va tarmoqlar nazaridan panada. Faqatgina Lola Tillayevaning postlarida u yoki bu shaklda paydo bo'lib qolishini aytmaganda. Karimova va Tillayev juftligi xorijda ortilgan mislsiz boyligi manbasiga oid savollar, shu jumladan ozodlik savollarini yillardan buyon javobsiz qoldirib keladi. Agar sizda bu borada ma'lumotlar bo'lsa yoki bu juftlikka savollar bo'lsa, marhamat, sharhlarda yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.